Katkised inimesed haavavad teisi. Oli 2010. aasta september. Ma olin Bihači naabruses olevas külas ning osalesin massimatusel. Tol päeval maeti korraga 34 selle külameest. Kõik tapetud 1992. aasta Bosniasõja alguses ning koos massihaudadesse aetud. Nüüd lõpuks, 18 aastat hiljem, olid nende säilmed tuvastatud, komplekteeritud ja lähedastele mahamatmiseks üle antud. Kõik nad tapeti samal päeval koos veel umbes 200 mehega samast külast. Osad olid varem maetud, teiste jäänuste tuvastamine polnud veel lõpetatud. Masendav oli vaadata kooli spordiväljakut täitvat kirstude kolonni ning nende vahel istuvaid leinavaid naisi. Jube oli mõtelda, et selleks matusepäevaks olid paljud hukkunutest olnud sama kaua surnud kui elus. Mitmed olid läinud 18-aastaselt sõtta ja kohe sinna jäänudki. Matusepäeva ajaks oli sellest möödunud samuti 18 aastat. Massihaudadest leitud isikute tutvustamine kestab Bosnias jätkuvalt. Igal aastal on uued ühismatused, kus kellegi maised jäänused lõpuks saavad rahu. Mind oli tolpäeval sellele matusele kutsunud Sehida. Temagi mattis sel päeval oma meest ühte poega. Nad olid mõlemad läinud kodu kaitsma ning tapeti samal päeval koos teiste sõduritega. Teine poeg, Ahmet, oli sõja alguses olnud Bosniast ära ning seetõttu otsesest lahingutegevusest pääsenud. Sehida oli mitu kuud üritanud Ahmetiga kontakti saada, aga tulutult. Rahvusvahelise punase risti abiga leidis väsimatu ema oma poja lõpuks Rumeeniast. Selleks ajaks oli Ahmet elanud üle tõsise närvikahjustuse. Hing oli sees ja käimisvõime oli olemas, aga arusaamist polnud üldse. Mis temaga juhtus või kuidas ta Rumeeniasse jõudis, ei tea keegi. Arstid ütlevad, et Ahmeti mõistus ei lähe kunagi nii selgeks, et ta võiks ise toimunust rääkida. Sehida sai Ahmeti tagasi, pani ta ravile ja hakkas tema eest hoolitsema. Ühel päeval läks Sehida Ahmetiga arsti juurde. Tee peal sisenes ema korraks apteeki. Ahmet ei välja teda ootama. Kui Sehida tagasi jõudis, oli Ahmet kadunud. Ta leiti mitu päeva hiljem 10 kilomeetri kauguselt metsast. Ahmet oli elus, aga jalapöiad olid jäävate külmakahjustustega. See tähendas, et ta sai veel omal jalal tualetti ja teisel korrusel oleva korteri treppidest alla, aga mitte kaugemale. Psühhiaatrid ütlesid Sehidale, et Ahmeti närvikahjustus oli samuti pöördumatu. Tugeva toimeline teraapia hoidis ta kontrolli all ning aastate jooksul paranesid veidi ta motoorika ning suhtlemisvõime. Aga normaalse inimese moodi rääkima ei hakka Ahmet enam kunagi. Samal ajal, kui Sehida koduküla mehed läksid sõtta, viidi naised ja lapsed põgenikena Bihačisse. Seal elasid nad algul koos, ajutiselt püsti pandud laagrites, hiljem majutati neid linnaelanike tühjaks jäänud korteritesse. Sehida sai omale pisikese kööktoa linna keskel. See oli enne kuulunud ühele hobuse kaupmehele, kes kasutas ruumi oma asjade ladustamiseks. Sehida sugulased aitasid korteri elamiskõlblikuks teha, panid akna ette, tõid pliidi laua ja diivani. Sehidal oli oma külas olnud suur majapidamine, mitu lehma, kanad, põllumaa ning kahekordne maja. Sõda võttis tema kodu ja pere. Hea seegi, et hing sisse jäi ja mingisugune katus oli ka peakohal. Hiljem hakkas Sehida saama sõduri lese pensionit, nii tekkis ka regulaarne sissetulek. Aga see muidugi ei asenda reaalseid elus inimesi. Mina kohtusin Sehidaga läbi meie küttepuude projekti. Ühel aastal oli linna sotsiaalkeskus pannud ta meie nimekirja ning järgmistel aastatel lisasime ta juba ise. Meid hämmastas Sehida külalislahkus. Ta oli kõik oma maisevara kaotanud, aga ta pisikese toa uks oli alati meile lahti. Tema juurde tuli minna tühja kõhuga, muidu lähed lõhki. Mitmel aastal käisin moslemite suurimate pühade ajal just see Hiida juures. Ta kutsus mind oma tütreks ning mina vastasin, et ta on mu Bosnia emme. Rõõmustasin, et sain talle raskes olukorras toeks olla. Samal ajal nautisin ta külalislahkust. Pidasin see Hiidat oma tõeliseks sõbraks, kellega oli tore suhelda. See Hiida oli usuteemadel vesteldes üldiselt üsna kinnine, aga talle väga meeldis, kui ma tema eest palvetasin. Palve soove küsides vastas ta alati sealsete inimeste tüüpvastusega. Las Jumal annab mulle ja Ahmetile head tervist ja õnne. Sealsed inimeste religioossed uskumused ei lubagi neil konkreetsemate vajadustega Jumalat tülitada. Mina palvetasin muude asjade pärast ka. Üks pidevalt ülestõusev teema oli, et see Hiida saaks lõpuks oma mehe ja noorema poja matused peetud. Ta oli aastaid oodanud telefonikõnet, mis teataks, et ta lähedaste säilmed on matusteks komplekteeritud. Selle palve vastusena olingi tol 2010. Aasta septembrikuu päeval koos see Hiidaga tema kodukülas massimatusel osalemas. Tänasin Jumalat, et see Hiida pikk ootamisprotsess sai lõpuks läbi. Teised ütlesid mulle aegajalt, et oleksin see Hiidaga suheldes ettevaatlik. Ta oli linnas omandanud halva kuulsuse. Trügis igale poole, kus midagi jagati, kasutas sageli petuskeeme ning tegi kuulujuttude levitamisega teistele palju haiget. Mina kuulasin seda, aga ei võtnud eriti tõsiselt. Enamik meie kohalikest tuttavatest olid usinad tagarääkijad ning kõik kasutasid ellujäämiseks igasuguseid erinevaid tehnikaid. Tööd ju ei olnud, et ausalt palgateenimisest ära elada. Mõnikord nägin tõesti, et see Hiida suhtles minuga justkui läbi maski. Aga see oli ikkagi meeldivam kui teiste inimeste otsekohene, aga mis ma selle eest saan, suhtumine. Mingil hetkel märkasin, et iga kord, kui ma see Hiida juurde külalisi tõin, hakkas ta neilt raha küsima. Ta kirjeldas oma rasket olukorda, näitas voodis lebavale Ahmetile ning andis mõista, et ootab annetusi. Mitmel korral olid mul see Hiidaga pärast rasked jutuajamised. Tema ei saanud aru, miks selline küsimine viisakas ei ole. Välismaalane tähendab ju suurt rahakotti ja palju tutvusi, kuni USA presidendini välja. Seegi polnud midagi uut. Paljud kohalikud seostasid välismaist nime suure pangakontoga. Mõtteviis oli selline. Kui sa oled juhtumisi ameeriklane, siis kindlasti suhtled ju ka sealsete tipnäitlejate või poliitikutega. Miks sa siis ei võin enda käest minu jaoks natuke raha küsida? Näed ju, kui raske mul on. Mitu aastat hiljem, enne järjekordse puudeprojekti algust, tuli see Hiida tegelik olemus välja. Selgus, et ta oli meile oma rahalise olukorra kohta kogu aeg valetanud, tehes asja palju hullemaks, kui see oli. Teatasime talle, et sellise käitumise pärast ta enam meie käest puid ei saa. Sellest päevast peale ei ütelnud see Hiida mulle enam isegi tänava peal tere. Kui juhtus, et me otse üksteisele vastu tulime ja mina teretasin ning juttu tegin, vastas see Hiida alati, et tal on väga kiire. Sinnamaani oli ta mind moosinud, sest meie kaudu sai kütte puid. Kui ma 2017. Aastal Bosniast lõplikult ära tulin, ei soostunud ta minuga isegi viimast kohvi jooma. Need käärid lõikasid valusalt. Teadsin juba ammu, et iga sõprusega käivad kaasas materiaalsed ootused. Olin ka teiste hoiatusi kuulnud ning ise näinud, et see Hiida võis mõnikord olla suur manipuleerija. Aga et ta nii kaua suutis teeselda suurt sõprust ning mind oma külalislahkusega poputada, tegelikult mulle pidevalt näkku valetades. Seda kommi oli raske alla neelata. Selle sündmuse järel olin kaua aega pidevalt kaitsepositsioonis. Kui mõni kohalik helistas, siis mu esimene mõte oli, mida ta seekord minust tahab. Kui keegi oli väga sõbralik, hakkasin otsima peidetud motiive. Mul olid mõned inimesed, keda ma usaldasin ning kes jäid mulle lõpuni headeks sõpradeks. Kõik ülejäänud suhteid hakkasin filtreerima läbi tihedama sõela. Kuigi sõprus see Hiidaga lõppes halvasti, õpetas temaga suhtlemine mulle mitmeid olulisi elutõdesid. Esiteks, see, mis sinuga juhtub, ei määra sinu reaktsioone. See Hiida kaotas kõik, aga ta oli ikkagi valmis teiste vastu külalislahke olema ning oma piskut kaaslastega jagama. Mis motiividel, see on ise asi. Teiseks, õppisin olema ettevaatlikum manipuleerimise suhtes. Samas ei tohi ma sellega ka üle pingutada. Bosnia vanasõna ütleb, kala süües söö liha ära ja kondid sülita välja. Teiste sõnadega, õpi eristama head halvast. Osad inimesed võivad manipuleerida ja valetada, aga see ei tähenda, et kõik seda teevad. Kolmandaks meenutas see mulle, et käitume Jumalaga suheldes sageli samamoodi. Otsime ainult Jumala õnnistusi ning üritame talle muljet avaldada oma tubli käitumisega. Siis aga tuleb mõni suurem kriis või vastupidi, kõik läheb väga hästi ja saame ise hakkama ning meie ilusad sõnad ja suured lubadused lendavad korstnasse. Järgime Jumalat siis, kui see meile kasulik on. Pärast on jalad põhjas ja teotused unustatud. Kõige olulisem see hiida jäetud sõrmejälg minu elus on aga järgmine. Mul on lihtne kritiseerida see hiidat, aga kuidas ma ise tema olukorras reageeriksin? Kuidas ma teistesse suhtuksin, kui mina oleksin nii palju kannatanud nagu tema? Üks vana elu tõde ütleb, et katkised inimesed haavavad teisi. Kas ma julgen Jumala eest tunnistada, et olen katkine ja vajan abi? Kas hoian teisi jätkuvalt turvalises kauguses, et mitte uuesti haiget saada? Kas olen pidevalt kaitsepositsioonis valmis vähimagi ohukorral ründama? Pole siis ime, kui inimesed hakkavad mind sel juhul vältima. See hiida tegimis oskas, et haiget saanuna ainult oma jõule toetudes ellu jääda. Mina tunnen Jumala abi ka. Haiget saame kõik. See on elu üks osa. Minu valida on, kas luban Jumalal ennast raskustes aidata või üritan see hiida kombel võidelda oma jõu ja tarkuse abil. Tulemused sõltuvad minu valikutest. Abi valmis naabrimees. Oli 2005. aasta sügis ning me jagasime oma laohoones toidupakke. Korraga ilmus meie uksel üks keskealine mees. Ta ütles, et temal endal on kõik hästi, aga ta naabril oleks hädasti abi vaja. Kutsusime suhtija sisse ja ta rääkis meile oma loo. Ma elan siit umbes 10 kilomeetri kaugusel kõrgel mäe otsas olevas külas. Mina ise olen endine sõjaväeohvitser ja saan pensionit. Nii saan oma eluga hakkama. Minu maja taga metsas elab üks vana paar. Mees on halvatud ja naine hoolitseb tema eest. Lapsi neil ei ole, sissetulekud ka mitte. Kogume küla on raskesti ligipääsetav, aga nende maja on kõige hullem. Sinna ei vii korralikku teedki. Külarahvas aitab neid nagu suudab. Kas teie saate nende heaks midagi teha? Meie puude projekt oli peatselt algamas. Panime suhtja nime ja aadressi kontaktisikuna kirja ning lubasime järgnevate nädalate jooksul ühendust võtta. Umbes kuu aega hiljem jõudiski kätte päev suhtjale küllaminekuks. Öösel oli ootamatult maha sadanud paks lumekiht. Mõtlesime, kuidas me sinna mäe otsas olevasse külla pääseme. Ehk Jumal aitab ja nad on jõudnud teed puhtaks lükata. Jõudsime õige küla tee viida juurde ning nägime, et see on ühe auto laiune 45-graadise nurgal otse mäkke minev tee. Ühel pool teed läks kaljusein püstloodis üles. Teises küljes jätkus sama sirgelt allapoole. Tee piirdeid või teisi kaitseehitisi ei olnud muidugi üldse. Kuidagi moodi saime esimesel käigul ronides kohale ja tänasime Jumalat, et keegi vastu ei tulnud. Leidsime suhtija maja kiiresti. Ta tuli meile tee äärde vastu, et koos naabrite juurde minna. Jagasime 30-kilose toidupaki ained omavahel ära ning sumpasime 100 meetrit läbi metsa põlvest saadik lumes. Hasse ja Fate olid üllatunud ja tänulikud ning kitsid suhtijad kui erakordselt hea südamega naabrimeest. Suhtija oli kuulnud, et me palvetame inimeste eest. Ta küsis, kas me võiks seal samas ka Hasse ja Fate eest palvetada. Eriti vajalik oleks, et Jumal aitaks neil leida vahendeid oma maja renoveerimiseks. Hoone oli tõesti juba peaaegu elamiskõlmatu. Palvetasime muidugi hea meelega. Seejärel läksime koos suhtija koju kohvi jooma. Enne lahkumist palus suhtija veel, et palvetaksime tema ja ta abikaasa terviseprobleemide pärast. Tegime sedagi. Koduteed alustades me südamel värisesid. Kuidas me sellest 45 graadise nurgaga küladeest alla saame? Muud teed ei olnud ja minna tuli. Meie ees oli just läinud lumesahk. Tulemus oli, et tee oli veel kitsam ning masina raskus oli lahtise lume vajutanud klaas siledaks pinnaks. Pidurdada ei saa, keerata pole ka kusagile. Kogume autos olev seltskond palvetas terve tee alla. Jõudsime lõpuks ühes tükis tagasi maanteele. Autojuht teenis selle eest meilt suure šokolaadi. Mitu aastat hiljem kohtasin suhtijat Bihaci turul. Ma ei tunnud teda ära, aga kui ta mainis küla nime, oli pilt kohe selge. Seda mägiteed, eriti alla tulemist, ei unustama surmatunnini. Suhtija rääkis, et Jumal oli tõesti me palvetele vastanud. Umbes aasta peale me seal käimist olid külaelanikud oma jõududega leidnud vahendeid, et Hasse ja Fate maja korda teha. Ka suhtija ja tema naise tervised olid märgatavalt paranenud. Suhtija oli meile väga tänulik, et olime võtnud vaevaks tema maailma äärel asuvasse külla tulla. Meil oli hea meel, et kuulsime ka natuke oma töö ja palvete tulemustest. Möödus veel paar aastat. Ühel korral panime kohaliku ajalehte kuulutuse, et jagame soovijatele tasuta uusi testamente. Suhtija oli üks neist, kes helistas. Saime tänava nurgal kokku, ta võttis oma raamatu ning lahkus pikema jututa. Paar kuud hiljem helistas ta meile uuesti. Ta oli vahepeal oma naisest lahku läinud ja linna kolinud ning tahtis tulla meie Jumala teenistusele. Temast sai meie üks aktiivsemaid osalejaid. Suhtijal oli hea süda ning igasuguste parandustööde peale lahtised käed. Enamasti veetiski ta oma päevi nii, et sõitis jalgrattaga mööda linna ühe inimese juurest järgmist aitama. Kas oli vaja õunapuid lõigata või soojavee boilerit parandada, autot juhtida või vana pesumasina olematuid varuosasid otsida, suhtija sai selle kõigega hakkama. Vahepeal leidis ta linna supiköögi klientide hulgast omal uue naise, elu hammasrataste vahele jäänud üksiku inimese, kellel oli meesterahva tuge väga vaja. See tika hakkas samuti meie koguduse töös osalema. 2012. aasta sügisel oli suhtija ja Sedika ühine ristimisteenistus. Tore oli jälgida, kuidas Jumal nende elusid tasahaaval muutis. 2013. aasta suvel korraldas meie koguduse esimese missioni reisi. Kolm kohalikku kristlast, seal hulgas ka suhtija, läksid meie tollase koguduse juhiga 8 nädalaks Montenegrosse. Nad aitasid sealsetel töötegijatel rannas laste programme korraldada. Suhtija oli vaimustuses. Ta armastas lapsi ning oli juba ammu igatsenud käia kusagil missionireisil. Nende teekond läks hästi korda ning kõik tulid rõõmsatena tagasi. 4 kuud hiljem oli meil vana aasta ära saatmise tänu teenistus. Andsime seal võimaluse jagada lugusid, mida Jumal oli lõppeva 2013. aasta jooksul inimeste eludes teinud. Suhtija oli juba mitu nädalat olnud väga haige. Tal oli kõrge vererõhk, südame rütmihäired, õhupuudus ja tugevad peavalud. Minu meditsiinialased teadmised piirduvad autokooli esmaabikursusega, aga isegi mina sain aru, et suhtija olukord oli kriitiline. Me sundisime teda arsti juurde minema, aga ta ei tahtnud. Selle asemel käis ta hommikuti polikliinikus valuvaigistavaid süste saamas ning seejärel tuuritas rattaga mööda linna edasi. Tolle aasta lõpu tänu teenistusel osales suhtija koos Sedikaga. Kui tuli tema kord tunnistada, rääkis ta pikalt ja vaimustunult suvisest missionireisist. Suhtija käed lendasid, ta nägu säras ja suu kiitis Jumalat, et tal oli võimalus sellisest kogemusest osa saada. 3 nädalat hiljem sai ta insuldi ja suri. See oli meie Bihaci koguduse ajaloos ainuke kord, kui kohalikud kristlased tulid meiega missionireisile kaasa. Nüüd tundub, et Jumal andis selle võimaluse just suhtija pärast. Hiljem olen palju kordi suhtija peale mõtelnud. Tema abivalmis ja lahke suhtumine oli paljudele eeskujuks. Ta oli valmis vaeva nägema, et aidata oma hädas olevaid naabreid. Seejärel hoolitses ta sedika eest nagu oma lapse eest, renoveeris ta maja, aitas arstide juures käia ja püsis sedika kõrval tema sügavate masendushoogude ajal. Suhtija ei otsinud tähelepanu ega lubanud teistel talle tehtud töö eest maksta. See oli ta armastuse ohver, nagu ta ise seda kutsus. Paar nädalat enne oma surma käis suhtija meil kodus veel köögipoilerit parandamas. Hommikul oli ta käinud kiirabis järjekordset valuvaigistavat süsti saamas. Seejärel väntas ta rattal pool linna läbi, et vajalikke varuosasid leida. Ise ta tegi veel nalja, et süstist on istumiskoht pikalt tuim. Võiks kas või naela otsa istuda ning valu ei tunnekski. Kas mina märkaksin oma lähedal olevat abivajajat? Kui palju oleksin mina valmis kellegi teise olukorra leevendamiseks pingutama? Kui mul endal on paha olla, siis millise suhtumisega ma teisi kuulan? Nendele küsimustele tuleb elu jooksul palju kordi vastata. Hea on, kui siis tulevad meelde positiivsed eeskujud, nagu sõbralikust naabrimehest suhtija.